Și anul acesta am început o nouă serie de mesaje din cartea Iosua intitulată Cucerește ce ai primit, ce ți s-a dat. Și poate că la prima privire zici, Doamne, cum adică să cucerești ceea ce am deja, ceea ce am primit deja, cum adică? Foarte simplu. Ăsta este modul în care Dumnezeu lucrează cu noi, ne face promisiuni, ne oferă lucruri, dar Dumnezeu dă, dar nu bagă în traist. Cu alte cuvinte, deși multe lucruri Dumnezeu le dă gratis, le dă prin har, nu le dă moca. Va trebui să le acceptăm din partea lui Dumnezeu și multe dintre ele va trebui să le trăim în viața noastră, să le credem și să acționăm pe baza a ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune. De aceea, în cartea Iosua, am observat încă din primul capitol că deși Dumnezeu le-a promis evreilor de la început, a făcut o promisiune lui Avram și a spus, am o țară extraordinară pentru tine, ție și seminței tale după tine o voi da, am să vă binecuvintez, este o țară unde curge lapte și miere. Atenție, curge lapte și miere, nu sunt câinii cu colaci în coadă. Așa și promisiunile lui Dumnezeu, în țările unde curge lapte și miere, nu sunt câinii cu colaci în coadă, adică în continuare există de lucru. Și Dumnezeu le promite evreilor lucrul acesta, însă, deși le-a făcut promisiuni, deși le-a dat multe lucruri, cu toate acestea și evreii au avut ceva de făcut. Și anume, primul lucru care au trebuit să-l facă a fost să părăsească Egiptul, locul acela al sclaviei, și să se încreadă în Dumnezeu că Dumnezeu are o țară pentru ei și să pășească prin credință, să cucerească ceea ce Dumnezeu le-a dat deja, ceea ce Dumnezeu le-a oferit deja. Și Dumnezeu ne dă, în aceeași idee și nouă, ne dă sănătate, dar trebuie să o folosim. Ne dă înțelepciune, dar trebuie să o folosim. Dumnezeu ne binecuvintează cu prieteni, dar trebuie să știm să relaționăm, să învățăm să relaționăm unii cu alții. Dumnezeu ne dă familie, dar trebuie să învățăm să iubim, să ne îngrijim unii de alții. Observați, Dumnezeu dă. Dar nu se întâmplă totul așa peste noapte, ci există o colaborare între noi și Dumnezeu. Ceea ce pe mine mă uimește fantastic de mult este că în Noul Testament Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel că Dumnezeu ne-a chemat să fim conlucrători, să fim parteneri cu El în lucrare. Și de multe ori când mă uit în oglindă, mă întreb, Doamne, cum, cu mine vrei să ai parteneriat? N-ai găsit altul, n-ai găsit o altă metodă? Și răspunsul lui Dumnezeu este întotdeauna același. Nu, n-am altă metodă. Nu vreau să am altă metodă, deși aș putea. Pentru că Dumnezeu este suficient să spun un singur cuvânt și lucrurile se rezolvă. Este suficient să trimit un înger. Dar cu toate astea, în planul lui, în măreția lui, în frumusețea lui Dumnezeu, Dumnezeu a ales oameni ca mine și ca tine. Și în direcția aceasta, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să cucerim ceea ce am primit. Și în primul mesaj, în primul capitol, dacă n-ai fost cu noi, găsește asta pe site-ul bisericii noastre, harvestmureș.ro. În primul mesaj am văzut cum Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să îndrăznim împreună cu El. Îndrăznește cu Dumnezeu a fost primul mesaj. Și am observat de acolo câteva lucruri importante pe care nu le amintesc aici, dar dacă ești curios, dacă te interesează, le găsești pe site-ul bisericii noastre. Pentru că astăzi aș vrea să mergem mai departe în ideea aceasta de cucerește ceea ce ai primit ca să înțelegi și să înțeleg cum Dumnezeu lucrează. Dacă în primul mesaj m-a chemat Dumnezeu să îndrăznesc împreună cu El, în cel de-al doilea mesaj Dumnezeu vrea din nou să mă asigure de un lucru, că El este Cel ce oferă siguranță. Dumnezeu oferă siguranța. Dacă ar fi să te întreb acum și aici, în special pe cei care citiți Scriptura, poate că acum știind că suntem în cartea Iosua, știind că suntem în mesajul acesta, poate ai citit capitolul 2. Cine este personajul principal din capitolul 2? Puteți să ziceți cu voce tare că nu se întâmplă nimic. Dumnezeu? Alte păreri? Iosua? E cam nebăgat în seamă în capitolul 2, dar e ok. Pentru mine la început, când am citit pentru prima dată, am avut impresia că e Rahab. Pentru că multe din lucrurile care se întâmplă acolo apare numele ei. Însă, atunci când am studiat mai cu atenție, de aceea am și pus titlul acestui mesaj, Dumnezeu oferă siguranța, pentru că uneori, dragilor, ochii noștri nu pot să vadă dincolo de o anumită perdea fizică, de realitatea fizică. Și privim la realitatea fizică și zice, despre asta e vorba, el, ea, cutare, banii, relațiile. Și nu putem să observăm din cauza realității fizice, uneori nu putem să vedem dincolo de, dar vom vedea împreună că, de fapt, actorul principal în capitolul 2 și, de fapt, în toată cartea Iosua și în toată Scriptura, nu este nici Iosua, nu este nici Rahab, nu sunt nici spionii, ci este Dumnezeu. Și o să vedeți că sunt câteva versete cheie pe care o să le citim. Nu o să citesc tot capitolul acum, dar o să citesc câteva cuvinte cheie, câteva versete cheie care ne arată cine este, de fapt, autorul și actorul principal, cine e personajul principal în acest capitol. Deși, repet, uneori s-ar putea zice, știm, Rahab. Citiți, vă rog, împreună cu mine din capitolul 2 din Iosua, versetul 9, până la 11 inclusiv, și apoi mergem la ultimul verset, versetul 24. În versetul 9, Rahav vorbește în felul următor. Știu că Domnul v-a dat țara aceasta. Și acum, pentru că Domnul v-a dat țara aceasta, din cauza voastră noi suntem îngroziți, iar locuitorii țării sunt topiți de frică. Am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, observați din nou, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am aflat ce le-ați făcut lui Sihon și lui Og, cei doi regi amoriți de la răsărit de Iordan pe care i-ați nimicit cu totul. Când am auzit lucrurile acestea, ni s-au înmuiat inimile și fiecare om și-a pierdut curajul din cauza voastră, fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. La o primă impresie, la o primă privire, dacă ne uităm în capitolul acesta, am fi putut spune, Domne, Iosua, poporul, Moise. Dar încă o dată, vă rog să observați, în capitolul acesta ni se spune foarte clar cine este personajul principal, Domnul. De aceea, dragul meu, indiferent în modul în care lucrează Domnul, înțelege că prin circumstanțele respective Dumnezeu este Cel ce vrea să-ți ofere siguranța. Și vom vedea astăzi în două aspecte cum. Iar dacă ești copil al lui Dumnezeu, înțelege și acest mare, mare adevăr. Dacă ești în Hristos, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Aveți lucrul acesta și în notițe și dacă vrei să-ți notezi, poți să-ți notezi imediat subtitlu. Există acest motto pe care poate n-ar fi rău să-l sapi adânc în inima ta, în mintea ta și să fii conștient de lucrul ăsta, indiferent prin ce treci, indiferent care e situația cu care te confrunți, indiferent cât pare de imposibilă sau de gravă, Dumnezeu are ultimul cuvânt dacă ești în Hristos. Dacă nu ești în Hristos, fă tot ce poți. Dacă nu știi ce să faci, și ai venit poate cu un prieten, cu o prietenă care te-au adus aici, întreabă-i pe ei. Și dacă nici ei nu știu, vrem să te ajutăm să afli cum poți să fii și tu în Hristos, astfel încât Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt. Deși Dumnezeu este suveran, deși Dumnezeu este atotputernic, totuși Dumnezeu respectă anumite legi. Iar una din legile spirituale ale lui Dumnezeu este asta. Pe cine l-alegi, ăla te va conduce. Pe cine l-alegi, ăla va avea ultimul cuvânt. Și dacă l-alegi pe Dumnezeu, Dumnezeu va avea ultimul cuvânt în viața ta. Dacă nu l-alegi pe Dumnezeu, Dumnezeu spune prin Iisus Hristos că cine nu este cu El este împotriva Lui automat. Deci dacă spui nu lui Dumnezeu, nu mai trebuie să spui da altcuiva, pentru că celălalt are grijă El de tine. Însă dacă ești în Hristos, dacă ești în Dumnezeu, Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața ta. Nimeni și nimic nu te va putea smulge din mâna lui Dumnezeu atâta vreme cât tu ești în El. Nici necazul, nici moartea, nici greutățile, nici lipsurile, nici boala, nici problemele, nimeni. Dumnezeu va fi Cel care va pune ultimul ștampila. Pentru că dacă ești în Hristos, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și vom vedea astăzi și în viața acestor oameni și în viața acestei femei și în situația aceasta. Și anume, observați, vă rog, ce se întâmplă. După ce Dumnezeu îl încurajează pe Iosua și le dă câteva directive foarte clare, în capitolul 2, versetul 1, începe în felul următor. După ce Dumnezeu i-a chemat să îndrăznească împreună cu el, după aceea Iosua, fiul lui Nun, a trimis în secret din Șitim două iscoade și le-a zis, duceți-vă să cercetați Sara și mai ales Ierihonul. Ei au plecat și au intrat în casa unei prostituate numită Rahab, înoptând acolo. Foarte interesant și vă rog, fiți foarte atenți atunci când citiți Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt uneori cuvinte care pot să ne ajute să înțelegem mai bine. Ați observat unul din cuvintele astea în versetul 1? Ce că Iosua a trimis două iscoade, doi spioni, cum? În secret. Nu știu dacă ai observat asta, dar e foarte important. De ce? Iosua, dacă vă aduceți aminte ce studia Scriptura, a fost unul din spionii care au fost trimiși ceva timp mai în urmă să iscodească țara. Au fost trimiși 12. Iosua a fost unul din ei. Și ce s-a întâmplat acolo? Aproape că era cât pe ce să nu mai citim cartea Iosua astăzi. De ce? Au venit oamenii și din ăștia 12, 10 din spioni au zis, băieți, nu merge. Acolo suriaș, ăștia ne mănâncă de vii. Nu se poate. Iosua și Caleb, cel de-al doilea spion, au încercat să rămână încrezători în Dumnezeu și să încurajeze poporul, zică, bă, oameni buni, Dumnezeu a promis că va fi cu noi. Și chiar dacă ăștia uriași au impresia că o să ne mănânce, mâncăm noi pe ei. De ce? Pentru că e Dumnezeu cu noi. Nu că suntem noi mai mușculoși, mai deștepți, avem noi strategii sau mai mulți. Nu! Ci pentru că Dumnezeu este cu noi. Însă poporul a fost așa de înspăimântat de aia 10, că știți cum e, de obicei mulțimea, asta conduce, masa, majoritatea are dreptate. Și când i-au auzit pe 10, au zis, Dumnezeu, imposibil ca ăștia doi să fie mai deștepți decât 10. 1 la 5, nu? Nu se poate așa ceva. Și au vrut să-i ucidă cu pietre, au vrut să-i omoare. Și a trebuit să intervină Dumnezeu. Și Iosua, pentru că a avut experiența asta, observați că uneori experiențele ne ajută să căpătăm înțelepciune, trimite doi spioni, dar în secret. Și e foarte important lucrul ăsta pentru ceea ce urmează. Nu spune nimănui. Iosua, doar cu cei doi, discută și le spune, mergeți și scodiți Ierihonul, cetatea care ne stă înainte, pentru că trebuie să știm ce ne așteaptă acolo. Oamenii ăștia au plecat și au intrat, foarte interesant, pocăiții, în casa unei prostituate. Dar din nou, fiți foarte atenți ceea ce scrie. Ei au plecat și au intrat în casa unei prostituate numită Rahab, nu culcându-se cu ea, ci înoptând acolo. Și veți observa, și cred, sper, din toată inima, că cei ce studia Scriptura ați observat că Biblia nu are perdea. Adică nu ne prezintă adevărurile mușamalizat. Nu ni le prezintă așa cu o aură din asta de spiritualitate în care zicem, da, Doamne, foai, ce sfinți. Nu știu dacă e cazul să dăm câteva exemple, dar sunt multe. Avram, de exemplu, omul chemat de Dumnezeu, omul pe care Dumnezeu l-a hotărât să fie părintele unui neam mare al poporului Israel, al poporului lui Dumnezeu, ajunge la un moment dat într-o situație în care Dumnezeu îi promite și el zice, da, Doamne, știu, dar totuși eu sunt bătrân. Și se lasă înduplecat de nevasta care zice, bă, nu știu cum o vrea Dumnezeu să rezolve problema, dar uite, hai să o rezolvăm noi cum știm noi. Avem țiitoarea și pe vremea aceea se purta lucrul acesta, uite, rezolvă treaba cu ea, ea va naște pe umerii mei, pe genunchii mei și în vremea aceea, moașa, cea care ținea copilul pe genunchi, era cea care putea să devină mamă. Și au zis ei, uite, rezolvăm problema așa. Noi suntem bătrâni oricum, omenește e imposibil. Dar vă aduceți aminte studiind Scriptura că deși omenește pentru ei atunci era imposibil, după ce nu l-a născut pe Isaac și-o mai luat Avram vreo 3 neveste? Dacă nu vă aduceți aminte, vă rog, mergeți din nou în cartea Genesei și să vedeți, pentru că pe mine m-a șocat, m-a uimit lucrul ăsta. Adică tu lui Dumnezeu îi spui că nu mai poți, că ești bătrân, dar după aia mai este loc. Interesant. De ce? Pentru că noi ca oameni avem tot felul de intervenții din astea și Dumnezeu le-a prezentat și astea. David, om după inima lui Dumnezeu, nu, om extraordinar care a scris o grămadă de psalmi, s-a închinat lui Dumnezeu la un moment dat, pentru că a dorit femeia altuia, a fost gata să meargă până la crimă. Și Dumnezeu ne prezintă lucrurile astea pe paginile Sfinte Scripturi. De ce? Nu ca noi să zicem, bă, dacă ăștia au făcut asta, facem și noi. Nu? Nu, ci să învățăm din viața lor și în același timp, un lucru foarte important, nu uitați că mesajul de astăzi este Dumnezeu oferă siguranță. Un lucru foarte important este să înțelegem că Dumnezeu oferă siguranță, în primul rând, când nu te aștepți. Oamenii ăștia au fost trimiși în secret de Iosua. Nu știa nimeni de ei, da? Și țineți în minte lucrul acesta, nu știa absolut nimeni de ei, decât Iosua. Pentru că din versetul 2 spune felul următor. Regelui Ierihonului i s-a spus, iată că niște izraeliți au venit aici în timpul nopții ca să cerceteze țara. Atunci, regele Ierihonului a trimis să-i se spună prostituatei Rahab, scoate afară pe oamenii care au venit la tine și au poposit în casa ta, fiindcă au venit să cerceteze întreaga țară. Dar Dumnezeu oferă siguranță când nu te aștepți. Femeia însă îi luase pe cei doi bărbați și îi ascunsese. Și apoi minte. Din nou, Biblia e foarte directă. Este adevărat că cei bărbați au venit la mine, a răspuns ea, dar nu știam de unde sunt. Spre seară, când poarta trebuia să se închidă, bărbații au plecat și nu știu unde s-au dus. Urmăriți-i repede și îi veți ajunge. Toate bune și frumoase până aici, dar hai să vedem versetul 6. Ea, nu altcineva, îi urcase pe acoperiș, dar mai devreme au zis că habar n-are unde îs. Ascunzându-i sub snopii de in pe care îi avea întinși acolo. Cei trimiși de împărat i-au urmărit pe drumul care duce la ravadurile Ierihonului. După ce au plecat în urmărire, poarta s-a închis în urma lor. Însă, înainte ca iscoadele să adoarmă, Rahab s-a urcat la ei pe acoperiș și le-a răspuns. Ceea ce am citit, știu că Domnul. De aceea te rog să înțelegi astăzi că Dumnezeu îți oferă siguranță când nu te aștepți. Și acum întrebare, știind că totul s-a întâmplat în secret, iscoadele au fost trimise în secret, știa numai Iosua, li s-a dat în vileag identitatea, li s-a spus clar, regelui Ierihonului s-a spus, au venit niște spioni, sunt acolo. Hai să ne punem pentru câteva momente în opinciile lor. Pentru cei care știți puțin cultura și evrească, dar în special din vremurile acelea, știți că pe femeie nu se dădeau bani mulți. Era desconsiderată. Era considerată ceva mult inferior bărbatului și uneori, din păcate, până în zilele noastre s-a transmis ideea asta. Dar cu atât mai mult atunci, și în special în cazul nostru, pe lângă că era vorba de o femeie, nu era vorba de orice femeie, ci chiar cea de la marginea societății, o prostituată, o femeie de moravuri ușoare. Ne punem în pielea, în papucii iscoadelor, spionilor. Te-ai aștepta ca o străină, una pe care tu te duci să o cucerești. Te duci să-i distrugi casa, poate chiar să-i ucizi totul, inclusiv pe ea. Te-ai aștepta să-ți ofere adăpost? Nu știu cu ce aș putea asemăna în zilele noastre lucrul ăsta. Poate cu unii care ne urmăresc pe internet, lucru la negru prin alte țări. Când se anunță, primește recompensă, cine ne zice? Dacă cunoaște pe cineva care muncește la negru, să expulzăm. Te aștepta ca cineva să te ascundă, să-ți ofere siguranță, să nu zică nimic, să te protejeze, știind că te-ai dus să le iei banii, să le iei slujbele? Dar mai mult decât atât, cum te simți când știi că aproape nimeni n-are habar că tu ești acolo? Permiteți-mi, vă rog, o analogie legată de filme. Îmi plac filmele cu acțiune și alea cu spioni. Și nu odată am văzut situații de genul acesta în care statul, guvernul sau oamenii care au pornit într-o acțiune, acelor oameni li s-a spus în felul următor. Dacă se întâmplă să te prindă, noi nu te cunoaștem, nu știm cine ești, ne pare rău. Dacă o să aibă succes, slavă nouă! Dar dacă nu, poți să faci ce vrei, poți să juri pe cine vrei că noi nu te cunoaștem. Unora, în anumite situații, li s-a dat și o pastiluță și le-a spus, dacă te prinde, rezolvă-o, că dacă nu te rezolvăm noi. Ia pastila cu o travă și să nu ne mai vedem fața. De ce? Pentru că nu știa nimeni. Cum te-ai simțit tu în momentele acelea? Și poate acum, revenind la mine și la tine, în situația în care te afli, nu te cunosc, nu te știu, pe unii dintre voi vă știu situația, vă știu problemele, dar nu vi le știu pe toate. Însă este unul, Dumnezeu, care le știe pe toate. Dar chiar și așa, repet, de multe ori, lucrurile fizice nu ne lasă să vedem nimic din mărăția lui Dumnezeu, nu ne lasă să vedem dincolo de tavanul casei noastre, nu ne lasă să vedem dincolo de slujba noastră, nu ne lasă să vedem dincolo de salariul nostru mic, nu ne lasă să vedem dincolo de diagnosticul medicului, nu ne lasă să vedem dincolo de prietenii care ne-au părăsit, nu te lasă să vezi dincolo de o relație dăstrămată, nu te lasă să vezi dincolo de necazurile, de abuzurile pe care le-ai avut în copilărie sau poate le ai și astăzi, acum și aici, nu te lasă să vezi dincolo spre Dumnezeu. Și ai impresia că ești singur, e singură, nu știe nimeni, nu-ți poate veni nimeni în ajutor. De aceea, dragilor, vă rog, înțelegeți încă o dată, de asta vrem să completăm acel formular, lasă-ne să știm că ai fost cu noi, că în cazul în care nu ești împreună cu noi, să putem să observăm asta și să te căutăm. De ce? Că am observat un lucru, noi ca oameni, în special când sunt probleme, și vorbesc acum la modul general, că sunt și excepții, dar când avem probleme, când sunt situații grele, să nu știe nimeni. Uneori pentru că considerăm că lucrul ăsta este ceva josnic, ceva înjositor. Cum să știe X sau Y că eu am probleme, că eu am probleme în familie, că am probleme cu nevastă mea, cu soțul meu, cu copiii mei, că am probleme la servici, că am probleme cu chiria sau cu asta? Cum să știe? Nu trebuie să știe nimeni. Și dacă o supraviețui. Și în momentele alea ne simțim probabil cum s-au simțit spionii aceștia. Și acum? Oare n-o să ne trădeze? Oare n-o să-i spună unde suntem? Oare ce o să se întâmple cu noi? Și vă rog, când citiți Scriptura, încercați să vă imaginați situația, pentru că uneori o citim așa ca pe ziar. Pentru noi lucrurile astea așa, știm oricum deznodământul, nu prea ne interesează multe detalii, că noi oricum știm și uneori citim așa. Dar încearcă, te rog, atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, să te oprești pentru o clipă, să te pui în situațiile respective, să vezi că n-a fost chiar floare la ureche. Și vom vedea în capitolele care urmează că n-a fost deloc ușor să cucerească ceea ce au primit. De aceea nici pentru mine, nici pentru tine, de multe ori, nu-i ușor să înțelegem că Dumnezeu ne oferă siguranță când nu ne așteptăm. Pentru că ne gândim, dar nu mai știe nimeni lucrul ăsta. Suntem ascunși aici, suntem spioni, habar n-avem ce o să se întâmple, nici nu știm ce vorbește femeia asta cu cei care au venit să ne ducă la rege. Nu știu cât a durat discuția, noi avem câteva cuvinte aici. Dar încerc să mă pun în situația lor și să mă gândesc oare prin ce au trecut oamenii ăștia în toate momentele alea până când li s-a spus, au plecat. Ai fost în vreo situație din asta în care, poate dacă avem studenți printre noi ăștia, cei mai proaspeți în situația asta. Ai dat examenul? Și nu mai vin rezultatele și începe stresul și te doare stomacul și nu mai poți să dormi noaptea. Oare am trecut, oare n-am trecut, oare mă trece, oare nu mă trece, oare ce așteaptă de la mine, oare o să fie, oare... Și poate ești într-un diagnostic și medicii încă încearcă să-i dea de cap și nu reușesc nici cum și stresul se adună că oare ce o să fie, oare ce-i cu mama, oare ce-i cu tata, oare cum o să fie, oare să fie bine, oare operația o să reușească, oare tratamentul ăsta. Și stai în momentele de așteptare în care, oare. În astfel de momente, cuvântul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine este acesta. Dumnezeu vrea să-ți ofere siguranță și de obicei vine când nu te aștepți. Sau dacă vrei să punem așa în paranteză, că nu te mai aștepți. Uneori vine în situația aia când zici, Doamne, ce o fi, o fi. Bum! S-a rezolvat. Nu știu în ce situație ești. Nu știu pe unde treci. Dar cred că ai nevoie de acest cuvânt, la fel cum am nevoie și eu, că Dumnezeu îți oferă siguranță. chiar și când nu te aștepți. Îți convins că spionii ăștia n-au ales locul ăla gândindu-se, aici găsim adăpost. Din contră, probabil că pe vremea aia o astfel de casă era cum e frizeria astăzi. Dacă vrei să afli informații și tot ce mișcă în oraș, te duci la frizer, nu? Și pune-te tu unde zice tot ce se întâmplă din România, din internațional, de unde vrei. Astea sunt experiențele mele cel puțin, nu la Târgu Mureș, trebuie să recunosc. Dar în Timișoara, orice vreau să aflu, mă duceam la frizerița mea și știam. Puneam numai o întrebare și după aia o oră, nu mai trebuia să vorbesc, stăteam liniștit și numai din când în când ziceam, Au ales un astfel de context, au ales un astfel de cadru pentru că ăsta era un cadru unde se puteau afla informații. Și Dumnezeu le-a oferit siguranță acestor oameni când nu se așteptau. În astfel de momente, cum? Reamintesc ceea ce am citit la început. Cum le-a oferit Dumnezeu siguranța? Când femeia stă de vorbă cu ei de la versetul 9 și le spune, știu că Domnul v-a dat țara. Dar nu numai atât, observă ce spune mai departe, ci din cauza voastră noi suntem îngroziți, iar locuitorii țării sunt topiți de frică. Revin un pic la studenți. Cum te-ai simți înainte de un examen să ți se spună, bă, profesorul ăsta habar n-are materia. Dacă ai învățat măcar 3 propoziții, îl bagi în buzunar. Îl faci praf. E unul nou, pus politic. Și ăsta habar n-are pe ce lume trăiește. Nici dacă îl întrebi o definiție simplă, nu știe. Dragi studenți, cum te duci la examenul ăla? Eu știu cum aș duce eu. Cum te duci la medic când știi că problema ta are o soluție simplă? Ți se dă o rețetă de Nurofen. Și atât. Chiar dacă pe tine te doare, e greu, dar să ți se spună, după toate analizele, după tot, vino că avem o rețetă pentru tine și e foarte simplă. Cum te duci? Te mai duci tot cu spaimă, tot cu groază? Nici de cum. Cum trăiești viața ca soție, ca soț, când știi că soțul sau soția ta te iubește și nu te-ar înșela pentru nimic în lume și îți dovedește lucrul acesta? Mai stai cu frica în sân când pleacă la cumpărături, te mai macină gelozia, vai, dar oare cu cine se întâlnește, dar oare cu cine o să vorbească, dar oare cine îl sună, dar oare cine o sună, dar oare... Cum trăiești când știi că în orașul în care ești, poliția, jandarmeria își face treaba atât de bine încât există siguranță și noaptea la ora 2. Noi bănățim nici la 2, dar ca să mă încadrez în context. Și știi că al tău copil trebuie să vină, nu știu, dintr-o tabără și ajunge târziu. Mai stai cu groaza aia, oare vine, oare ajunge, oare... Nu-i prea întuneric, nu știu pe ce stradă. Cum s-au simțit spionii când femeia aceasta vine și le spune, noi toți suntem îngroziți. Iar locuitorii țării sunt topiți de frică din cauza voastră și a Dumnezeului pe care voi îl aveți. Pentru că Dumnezeu oferă dragilor siguranță când nu te aștepți. Și-s convins că ar fi fost ultima persoană la care oamenii ăștia să se gândească că Dumnezeu va folosi să-i încurajeze pe ei. Să fie o încurajare pentru ei prin care să le spună, noi știm cine-i Dumnezeu, noi știm ce a făcut Dumnezeu ăsta, noi știm cum Dumnezeu v-a protejat, v-a deschis marea, noi știm ce ați făcut cu oamenii ăștia și noi ăștia toți suntem topiți, îngroziți, tremurăm. Versetul 24, într-adevăr, i-au spus ei lui Iosua, după ce ei se întorc, Domnul a dat în mâinile noastre întreaga țară și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Pentru că Dumnezeu îți oferă siguranță când nu te aștepți, oferindu-ți protecție, vești bune și arătându-ți cine este adevăratul erou în toată povestea. Veștile bune au venit prin femeia asta și anume, noi suntem îngroziți, noi suntem topiți de frică. îi vai de noi, nu știm pe unde să ne ascundem. Protecția a venit când femeia aceasta i-a ascuns. Dar nu doar atât. Probabil că, din nou, este ultima persoană care ar fi trebuit să le predice la ăștia. Pentru că în loc să le zică de Moise și de Iosua și de cât să iei de mari și de tari și de mulți și de răi și de mai știu eu cum, femeia asta le zice, știm că Domnul Dumnezeul vostru este adevăratul Dumnezeu. Ăsta e modul, dragul meu, draga mea, în care Dumnezeu îți oferă siguranță. Întrebarea este, ai ochi să vezi această realitate? Și te rog pe foaia aceasta care ai primit-o la punctul acesta, scrie-ți această întrebare și meditează săptămâna asta la ea. Care sunt momentele din trecutul meu, din viața mea, când Dumnezeu mi-a oferit siguranță, deși eu nu mă așteptam la asta? Care sunt momentele din trecut când Dumnezeu mi-a oferit siguranță, deși eu nu mă așteptam la asta? Poate ai ajuns în momentul în care ai cedat și ai zis, gata, până aici. Nu mai este nicio soluție, nu se mai poate, nici cu el, nici cu ea, nici cu salarul, nici cu slujba, nici cu prietenii, nici medical, nu se mai poate. Gata, până aici cedez, nu mai pot. Poate că ai fost ispitit sau ispitită până într-acolo încât dracu te-a dus să spui, nu merit să trăiesc. Ce rost mai are viața? N-am nici o șansă, nici o speranță. Trebuie să-mi pun capăt zilelor. Asta nu-i viață. Asta nu-i viitor. N-are rost. Privește în trecutul tău, pentru că sigur ai cel puțin un moment în care atunci când ai fi zis gata, ca spionii când au auzit că ias la ușă, probabil au zis, no, până aici. Am crezut că scăpăm când ne amestecăm prin mulțime, am crezut că dacă mergem în casa asta, om scăpa, dar se pare că nu. Și totuși când nu s-au așteptat, Dumnezeu a adus speranță. Mergem mai departe. Nu doar că Dumnezeu oferă siguranță când nu te aștepți, dar ceea ce te uimește și mă uimește și pe mine este că Dumnezeu oferă siguranță prin cine nu te aștepți. Am văzut deja, am privit la femeia asta și ni se spune foarte clar. O prostituată, doi, parte nu dintre evrei, ci din celălalt popor, parte din cetate și din oamenii care trebuiau să fie cuceriți. Da? Și cu toate acestea, Dumnezeu folosește situațiile la care noi poate ne așteptăm cel mai puțin, persoanele la care ne așteptăm cel mai puțin, le folosește pentru a ne oferi siguranță. Observă, te rog, de la versetul 12 continuă și spune, acum, dar vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți arăta față de mine și de familia tatălui meu aceeași bunătate pe care și eu am avut-o față de voi. V-am arătat bunătate, deși nu trebuia. V-am protejat, deși nu trebuia. Mai mult decât atât, dragilor, haideți să ne punem un pic și în pielea ei. Femeia asta și-a riscat viața. Ce s-ar fi întâmplat dacă soldații care au venit ar fi spus, mă, noi nu te credem. Hai să cercetăm casa. Să luăm la întors fiecare colțișor. Din nou, vă rog, fiți foarte atenți când citim cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne oprim și să-l citim așa cum s-a întâmplat, nu doar atât de scurt cum este prezentat. Ce s-ar fi întâmplat dacă? Și cu toate astea, femeia a zis, sunt gata să risc. Și observ un mare adevăr. Când începi să-L cunoști pe Dumnezeu, ești gata să riști. Dar subliniez, când începi să-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că Scriptura, deși ne prezintă că femeia asta era o prostituată și a mințit, Scriptura nu încurajează asta. Și pentru cei care studiem Cuvântul lui Dumnezeu și am început să-L cunoaștem pe Dumnezeu și caracterul Lui, știm foarte bine lucrul ăsta. Adică, chiar dacă Dumnezeu s-a folosit de cine nu se așteptau spionii, cu toate acestea, Dumnezeu ne-a încurajat starea ei și situația ei. Și asta mă cheamă și pe mine și pe tine în același timp, în momentul ăsta, când ne gândim că Dumnezeu oferă siguranță, că Dumnezeu ne cheamă să îndrăznim împreună cu El, că Dumnezeu ne cheamă să cucerim ceea ce am primit. Dă-mi voie să te întreb, ai rămas în aceeași stare? Cum îți este viața acum când ai auzit lucrurile astea? Pentru că femeia auzise despre Dumnezeu, despre măreția lui Dumnezeu, despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut, despre modul în care Dumnezeu i-a purtat pe oamenii ăștia până în prezent, până atunci, până acolo. Dar s-a întâmplat ceva în viața ei. Și pentru cei care studiază Scriptura, sunt două texte, unii zic că sunt trei, nu știu încă, pentru că al treilea e cu semnul întrebării, dar sunt două texte unde numele acestei femei, în Evrei 11, și poți să-ți notezi dacă vrei să verifici și chiar să fii încurajat de cuvântul acesta, în Evrei 11 cu 31 și în Iacov 2 cu 25, din Noul Testament, apare din nou femeia aceasta. Dar de data asta nu apare doar ca și prostituata Rahab, ce apare ca un exemplu pentru mine și pentru tine. Ceea ce mie îmi spune că ceva s-a întâmplat în viața acestei femei. Și dacă vom citi în Evrei 11, ni se spune că prin credința în Dumnezeu, Rahab a făcut lucrurile acestea, deși încă o dată zic, nu-L cunoștea pe Dumnezeu și eu sunt convins că din momentul acesta când s-a apropiat de poporul evreu, deși a fost afară din tabără și vom vedea în următoarele capitole, totuși, femeia aceasta a început să caute să-L cunoască pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu te primește așa cum ești, dar nu te lasă așa cum ești. Dumnezeu a acceptat-o pe femeia aceasta așa cum a fost. S-a folosit de ea pentru a izbăvi, pentru a proteja, pentru a oferi siguranță celor doi spioni și poporului, dar n-a lăsat-o așa, pentru că apare pe paginile Sfintei Scripturi ca un exemplu. Iacov merge până într-acolo încât spune, vedeți, femeia asta a avut credință în inimă, a crezut în Dumnezeu, repet, nu-L cunoștea pe Dumnezeu, a auzit despre Dumnezeu, nu cunoștea caracterul lui Dumnezeu, nu cunoștea legile pentru că n-avea de unde, nu era parte din poporul evreu, dar a auzit despre Dumnezeu și a înțeles că ăsta e Dumnezeu, e singurul Dumnezeu adevărat, ăsta este Dumnezeul adevărat. Și atunci, prin credința din inima ei, observați încă o dată, credința autentică acționează. Nu este o credință teoretică. Nu este ceva ce obișnuim noi ca popor român, zicem, noi toți suntem creștini ortodoxi. Noi toți suntem creștini, noi toți credem. Dar se vede credința noastră, se vede ceea ce credem. Cum se vede asta în viața noastră? Pentru că în viața ei, în viața lui Rahab, credința aceasta a dus-o la acțiune, pentru că a crezut că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, pentru că a crezut promisiunile acestea despre care a auzit, că Dumnezeu le-a dat țara asta lor, evreilor. Femeia aceasta, în urma credinței ei, a acționat, a făcut ceva și anume, i-a protejat cum a știut ea mai bine. Le-a oferit siguranța aceasta, s-a lăsat la îndemâna lui Dumnezeu să ofere siguranța celor oameni. Repet, Dumnezeu n-a încurajat, nu încurajează și nu susține caracterul acesta. Nu susține minciuna, pentru că una din porunci, din cele 10 porunci, spune să nu minți. Și nu spune să nu minți numai în situația X sau Y, ci să nu minți, punct, pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al adevărului. Și poate, repet, unii dintre noi ne punem întrebarea, bine, bine, dar cum Dumnezeu i-a permis? Simplu, nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Femeia asta, în momentele alea, a făcut ceea ce a știut ea mai bine să facă pentru a oferi siguranță, protecția celor oameni. De aceea și negociază cu ei, zice, băieți, eu am făcut asta pentru voi, dar voi ce faceți pentru mine? Și foarte important, că atunci când Dumnezeu îți oferă siguranță prin cine nu te aștepți, atunci când Dumnezeu îți oferă siguranță când nu te aștepți, tot aici aș vrea să vedem că mai este un aspect foarte, foarte important. Oferă siguranță și poate cui nu te aștepți. Femeia asta ar fi putut să spună, băieți, mi-am salvat pielea, super, luați-mă cu voi. Vin cu voi să mă asigur că totul e bine și în regulă. Dar observă, te rog, un lucru foarte, foarte important pe care femeia asta îl face. Și asta încă o dată ne arată că ceva a început să se întâmple în inima ei. Și anume, nu mai este egoistă. Cel puțin momentul acesta, deși și-a pus pielea în joc, nu se oprește la ea. Doar pentru binele ei, doar pentru viața ei, doar pentru pielea ei. Versetul 12. Acum, dar vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți arăta față de familia tatălui meu aceeași bunătate pe care eu am avut-o față de voi. Nu știm, ne imaginăm aici. Încerc să-mi imaginez cu mentalitatea mea din secolul 21, anul 2018. Dar pune-te, te rog, împreună cu mine în situația asta. Ce ai face dacă fiică ta dacă nevastă ta dacă bărbatul tău ar avea reputația asta? La ce lucruri bune te-ai aștepta din partea ei sau a lui? Uneori, parcă și dacă nu se aranjează nevasta sau soțul, parcă ți-e rușine să ieși cu el pe stradă, nu? Și spui, auzi, eu merg ori doi pași înainte, ori doi pași înapoi. Sau dacă te-o supărat acasă, tu cu treaba ta, eu cu treaba mea. Încearcă, te rog, să te pui în situația respectivă ca să vezi cum folosește Dumnezeu persoane la care tu nici măcar nu te aștepți ca ție să-ți ofere siguranță. Și te rog, întreabă-te în momentele astea, gândește-te la trecutul tău, că-s convins că știi bine cel puțin o persoană prin care Dumnezeu a încercat să-ți ofere siguranță și te zici, prin asta? Prin asta? Uite, Doamne, cine vorbește. Eu am făcut. Și nu odată. Dar mi-aduc aminte de o situație. Eram în clasa 10-a și eram pe masa de operație pentru apendicită. Și nu știu din ce motiv, probabil din încăpățânare, n-a prins cum trebuie anestezia. La ăștia căpoși nici anesteziile nu prind. Și doctorul, pentru că era destul de grăbit, un oraș imens, un mega oraș de 5.000 de locuitori, avea mulți pacienți, spitalul gol, dar s-a grăbit, a zis, trebuie să-l pune repede pe masă, hai. Și în momentul când m-a pus pe masă și a apropiat bisturiul de trupul meu, am simțit și m-am retras. Speriați, se uită unii la alții, ce-i cu el, ce s-a întâmplat, la care eu le spun, zic, am simțit. Mai fac și glume, știi, e bine că nu ești nesimțit. Bun. Și-și continuă treaba și mă doare și la un moment dat durerea a fost atât de tare încât am simțit că leșin, dar nu știam ce e la leșin pe atunci, și am zis că mor. Și Dumnezeu oferă siguranță prin cine nu te aștepți. Asistenta de la capul meu, deși nu-L cunoștea pe Dumnezeu, dar știa familia noastră, ne cunoștea pe noi, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus cuvintele astea cu care mi s-a și tăiat filmul. Tu nu mori, că tu ești cu Dumnezeu. Dacă mi-ar fi spus cineva atunci, în clasa 10-a, că ajung pe masa de operație și o să aud din gura ei cuvintele astea, ar fi zis, vezi că ce ai tras pe nas nu-i făină. Du-te, rezolvă treburile. Dar Dumnezeu oferă siguranță și prin cine nu te aștepți. În modalități în care poate tu nu te-ai gândit niciodată și, Doamne, dar așa? Uite așa. Dumnezeu a ales să le ofere siguranță la oamenii ăștia, la evrei, lui Iosua, trimițând acei doi spioni. Și făcând o prostituată să le spună vorbe de încurajare, să le spune, oameni buni, am auzit de Dumnezeu, noi suntem îngroziți, suntem vai de noi, ne tremură genunchii, știm ce ne așteaptă, noi suntem terminați. Știm cine e Dumnezeul vostru și oamenii ăștia au plecat încurajați pentru că, observați încă o dată, când ei vin cu raportul acesta, în versetul 24, după ce Iosua le ascultă povestea, după ce Iosua le spune ce s-a întâmplat, Iosua concluzionează cu aceste cuvinte: într-adevăr, spionii spun lui Iosua, Domnul a dat în mâinile noastre întreaga țară și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Care este persoana la care nu te-ai așteptat și Dumnezeu a folosit-o să-ți aducă siguranță? Pentru că ceea ce te rog să faci în săptămâna asta este să cauți să dai de ea, de el sau de ei, dacă sunt mai mulți. Și nu știu dacă ai făcut lucrul ăsta. De obicei, când nu te aștepți, nici nu prea știm cum să reacționăm când cineva face ceva și nu te aștepți. Dar și dacă ai făcut lucrul ăsta, și anume, dacă le-ai mulțumit deja, te rog, mai fă-o odată. Și spune-le, uite, Dumnezeu mi-a adus aminte din cuvântul Său, de ceea ce El a făcut, de modul în care a oferit siguranță și de modul în care mi-a oferit și mie siguranță, și aș vrea să-ți spun, dar te rog, nu-i trimite SMS-uri, nu-i trimite e-mail-uri. Ia-ți inima în dinți și sună-l, sună-o, sau, cel mai frumos, întâlniți-vă față în față. Lasă-l să vadă expresia feței tale de recunoștință, de mulțumire, că Dumnezeu a folosit o astfel de persoană pentru ca ție să-ți aducă o anumită siguranță. Nu știu care e aia. Poate siguranța faptului că Dumnezeu te-a încurajat, că o să fie bine mâine, chiar dacă azi e rău. Poate că Dumnezeu te-a încurajat și ți-a adus siguranță prin faptul că te-a ajutat în diferite situații și nu te așteptai tocmai la ea. Poate că avea o anumită judecată față de persoana respectivă și ai fi spus asta, aia, ăla. Dacă ți-ar fi spus alții că persoana asta te... Și poate că ți-au spus. Și în momentul cercetării și al pocăinței mele și al tale, poate cineva ți-a spus de o anumită persoană, de caracterul ei, de viața ei, de anumite fapte de ale ei. Și când ai auzit că aia, persoana aia vrea să te ajute pe tine, poate zici, cum? Rahab? Să mă ajute pe mine? Ce bine că Dumnezeu nu ne întreabă cum vrem să fim ajutați. Ce bine că Dumnezeu nu ne întreabă, auzi, cum vrei să-ți produc siguranță în viața ta, în inima ta, în familia ta, în viitorul tău? Ci Dumnezeu are metodele Lui. De ce? Ca să înțelegi că Dumnezeu este un Dumnezeu al Harului. Și dacă femeia aceasta aici apare în sensul acesta negativ, în Noul Testament apare ca un model de urmat în ceea ce înseamnă credința care acționează. Care sunt modurile, locurile, lucrurile, persoanele prin care Dumnezeu ți-a oferit siguranță? Care sunt situațiile în care va trebui să-ți iei ochii de pe persoane, de pe oameni, de pe situații și să-i ațintești spre Iisus și să înțelegi că El a fost de fapt actorul principal în toate? Da, El a folosit oameni, a folosit circumstanțe, a folosit situații, dar El, Dumnezeu, este Cel care ți-a oferit siguranța prin metodele pe care le-a ales El, prin oamenii pe care i-a ales El. Și te rog, nu fi zgârcit, nu fi zgârcită. Lasă inima ta ca în săptămâna asta să fie umplută de recunoștință, în primul rând înaintea lui Dumnezeu care ți-a oferit siguranțe. Când ai zis că poate trebuie să renunți la școală, că nu mai pot plăti nimic, nu mai pot să fac nimic. Când ai zis că poate trebuie să renunți, nu știu, la casa asta, la apartamentul ăsta, la creditul ăsta, că nu mai pot, gata, se termină tot, nu știm ce o să fim, o să locuim în gară, habar n-am. Când ai spus, când ai fost gata să cedezi, să spui, nu știu, copilul meu, soția mea, soțul meu, boala asta, nu mai putem, gata, până aici cedăm, facă Dumnezeu ce o vrea, dar în gândul tău, în inima ta, e ceva de genul, dacă se poate, să ne curme Dumnezeu suferințele. Și în momentele acelea, Dumnezeu a ales să-ți ofere siguranță când nu te-ai așteptat și prin cine nu te-ai așteptat. Pentru că ăsta e Dumnezeu.